l'éclairage. Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lulaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pourquoi la moupe boye bolamu na banso na dina kanabisu linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC awa na studio 17 yambo penza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mokolo mwa dipanda ya ekulu Amerika 4th July bana ba Amerika bazali kukanisa mibu kama mibale na tukumi leyi na mwambe uto lisakoli ya lipanda na ekolo na bango. Kotambola na tukutuku epekisami na centre ville ya Engumba Lubumbashi na Okatanga na ekolo Congo Democratique.
Soki ba étudiants qui mesurent wana à fond, on aurait dû vraiment livrer biso ba solution ya bien. L'État fait ça comme ça la tête. Avant que l'État soit ba mesure wana, abandé ko tracasser ba oyo ba sokola kami tuka na ville.
Na Engumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangumba mandenge na ndenge na mabundaka pona bobate libo nzinga nzinga, malengi saki bayimboka na mbeba nini ni langi ya plastiki ni libwaka maka na maito na mabeli ni koki kumima na nzinga nzinga.
Plastique dans l'environnement est un danger parce que dans la vie, tout le monde a un enclos, un bandako, mingi kaka bazo ka plastique bati ango na moto ou ba lobi to peut disparaître ango. On est bien terre.
Na linaka ya biso munganga na sala nini to kolobela pasi mabota mamonaka pona bokono bwa anemi SS to drepanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbuna kobalana. Pona yango bakendi beko baike ba lingi bati ya mobeko ya kokomisa botalisi makila lotomu ya mbuna kobalana. Tokolanda yango na Nathalie Sekabuoro simu rabie uta Kinshasa. Makambo mayemanso toko kende na boyayi nango na mwa ntango kasi ya mbo penza polanda sango ekomami pe ekopesami na bino na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bote edi sango mbote na bino banso sango ya liboso ekolo Amerika ezali kosepela lelo 248e anniversaire ya lipanda feti ya monene ezali kokundola botiami ya linzaka na maloba malipanda na 1776 ezali mokolo ya ba feti ya kolia ba barbecue ba defile mpe ba feu d'artifice na ekolo Mobimba mpona mabota mingi ezali libaku ya kukutana mpe kolekisa ngonga elongo ba barbecue esengeli koliama ba hamburger ba hot dog salade pe ba tarte ya pomme na kati ya ba spectacle ebele na butu mabota makosangana mpo na botali ba feu d'artifice. Na ekolo Congo Démocratique ambassadeur ya ekolo Amerika Lucie Tamlin a zungeli mwa mikano ya ekolo na ye lokola makambo mazali kati na bomoi ya bato bokengi politiki na bondeko na yango na ekolo Congo Démocratique tango azwaki maloba mami Tamlin a tondaki na esengo na makanisi bien mambi ma salemi ba sanza minami bale miliki mpo na kuyingisa makasi bondeko kati na ekolo Amerika mpe ekolo Congo Démocratique. Diplomati ya ekolo Amerika lobi ete na kati ya mambi masengeli kosalema na ekolo mpe na mokili Mobimba na kati na RDC na USA ezali bongo kimia mingi na eteni ya est ya ekolo eye ezangi bokengi wuto bamvula mpo na lisalisi ya ekolo Rwanda na batomboki ba M23 baye ba wuti batu baye wuto mibu misato bazali kokoba kuya makasi na Nord Kivu. Ba chinois motoba baye ba salilaka wolo na territoire ya Djugu ba boma maki na bitumba ba milice ya Kodeko ba fundami mokolo mwamisato moliki kosala na territoire ya Djugu na Ituri bitumba bisalemaki na site minier ya Abombi na chefri ya Banyali kilo ba soda babale mpe ba civili yoko mpe ba kufaki na bitumba bina mapinga ma ekolo Congo démocratique elobi ete sango eye ezali ya solo administrateur ya territoire ya Djougou alobi ete motango eye ezali kolakisa ete ba nzoto ya ba chinois ba ye babomami bitikami na ndako ya malili ya l'hôpital ya monene ya Bunia oyo ezali bitumba ya libosote ba chinois bazali kokutana na yango na bisika ya bobimisi mabanga ya talo ya isika eye bitumba biye ba kodeko ba funda mikosala bikomi makasi na territoire ya Djougou na suka ya sanza eleki pene na bato ntuku bibale na misato babomamaki na bitumba ya ndenge na ndenge na lokalite ya Lodjo. Esambiselo ya ba soda ya garnison ya Butembo epesi etumbu ya liwa lobiloleki na ba sudan tukumi bale na mitano na kati na bango ba kapitene ya mapinga ma ekolo Congo demokratiki mokano mosakola maki na bosambisami biye bisale maki na alimbongo mboka eye ezwami na ba kilometre kama ya Lubero centre na Nord Kivu ba soda baye bakangemi pona ba kimaki ba tomboki bali mwaki na tango ya bitumba bozangi bolandi mitindo mpo mpe moyibi Lingomba ya Commission nationale ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme CNDH eye ekumbami ekambami na mokondi na yango Paul Sapu yambamaki lobiloliki na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka elongo basololaki makambo matali lolenge ntomo ya bomoto to droit de l'homme ezali kotambola na ekolo Congo démocratique bokutani eye esalemi sima ya mwa mikolo ministre wa yambo alekisaki na monile ya ekolo ezalaki libaku pona ye ya komonisa CNDH na makambo matali bobuki mpe bobebi sintomo ya bato na eteni ye ya ekolo Judith Suminwa na bapaya na ye balobelaki mpe lisusu mambi matali social ekonomi mpe politiki ya ekolo na ntina ya kubimisa makanisi na kati na misala toba institution bina pona bobongisi mambi matali tomo ya bomoto. Ekolo Royaume-Uni na ekolo Congo demokratiki e telemeli bo nyokoli ya basivili na ekolo Congo demokratiki na mikolo alekisaki na Goma chef lieu ya etuka na ya Nord Kivu ambassadrice ya Royaume-Uni na RDC a Pamela Kilobilo leki bitumba biye bizali kotungisa basivili na lisanga M23 RDF Alison King alobaki yango lobiloleki tango asilisaki basolo na vice-gouverneur ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, diplomate et azali na Nord Kivu na ntina ya bopesi maboko na bokasi ya misala mia kimia na ekolo Congo demokratiki liboso na monile na yango esika bitumba ya M23 et pesami maboko na Rwanda ezali kotikate koboma bato ebele. Mapinga ma ekolo Congo demokratiki esakolaki hibo kangami ya bapulusu sud-sudane ya namboka waliwa na lokalite ya Uvuku, entité territoriale ya Faradje na etuka ya Ouele.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Tambola na tukutuku epekisami na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ekolo Congo demokratique sango yango epesami libiso na Narval Mabila.
Bakonzi ya Engumba Lubumbashi bazwaki mokano ya kopekisa bamotar bakota na centre-ville ya Lubumbashi banda mokolo mwayambo ebele ya bamotar basepela kite na mokano wana Tolanda, makanisi ya balushwa sima ya mokano ya maire de la ville na mikro ya veo wa Lingala.
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Décision à maire, c'est la décision à maire, c'est la décision à l'État. Parce que maire a créé la loi, maire a légisé la loi. Azola na mibeko l'État pesi. Oh, l'État paye, il faut tenir compte de plusieurs paramètres socio-économiques
politique. Avant qu'on soit décision, il faut balancer bah, paramètres nyonso. Décision est bien pour éviter bah, l'éa. Ba dega ba accident ba makambo kiri kiri ozo tozo monango na ville parce que il fallait d'abord pas conscientiser ba motard et si ça n'arrive pas sur le plan psychologique à conscientiser bango vous pouvez prendre aussi d'autres mesures c'est-à-dire vous limiter la place au baruki ba komi parce que loko nyonso ezaka il faut pour tout na baroyo bosololi kotoyo vous prenez une mesure palliative avant de prendre une mesure unilatérale et draconienne.
Bazo payé ba quittance c'est ils sont dans le même pot. Ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, on aurait dû vraiment colibrer biso ba solution est bien, oezo équilibré et puis ça ne dérange pas les vies des gens. L'état fait ça comme ça la terre. Batonde bazo créer misala wana avant que l'état soit ba mesure wana. Abandé ko tracasser ba oye ba sokola kami tout kana ville. Ces gens-là, vous voulez que ces gens-là deviennent des bandits? Tango l'État banda ko tracasser bango. Mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail.
Namoni ke décision les a vraiment makasi, les a makasi surtout pour na biso population. Parce que tu utilises un moto pour na pokoma na ba lié à mosala na biso et donc mère a ta source décision na ye a pe sa bango ta préavis à 3 mois question à pour ya pour permettre na population na ba motard bazwa ba mesure ya sika.
Kanga Bongo aza moko ya ba conseil municipaux a Sepeli na mokano ya Joyce Tunda maire de la ville ya Ngumba Lubumbashi ya kopikisa ba taxi moto na centre-ville ya Lubumbashi. Tolanda ye na micro ave wa Lingala.
Décision eza décision noble oyo madame la maire azui bandana yete bandana ba maire nyonso yo ba komaki na mairie mais seulement yé azo aujourd'hui concrétiser décision wana makamo yo sala makina ville eza déplorable tomoni ba miibi ba motard ya miibi tantôt bazana katumbi tantôt baye ko créer ba désordre na centre-ville katumbi aza opposant biso toza ba opposante biso toza soutenir vision ya chef de l'état soki motard ake ko lia ba mbongo na ye pa ya katumbi et que il se permet que nous vivons dans un pays qui, là où il n'y a pas le droit, et les motards se trompent. Il y a la loi pour tout le monde.
Uta Ngumba Lubumbashi, Narval Mabila, pour VOA Lingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi. Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangomba mandenge na ndenge maema bundaka po na bobateli bwanzinga nzinga, malendi saki baimboka na mbeba nini milangi mia plastiki miye mibwaka maka na mai tope na mabele, mikokiko bebisa nzinga nzinga pe mokili. Sango yangwe pesa milibiso na fiston ise mwami.
Mokili mubimba mokundo laka mokolo mwamisa tuya sanza ya sambo ya mobu monso mokolo mwakubundisa milangi mia plastiki mangoma maye mabundisa ka bomati bwa mulungi matali sakete milangi mie miboka makana mai mibo makambisi mpenyama mingi na ibale kulanda maloba majon tsungu moko na baili sanga rerebio lielibundaka mpona bubate libwa nzinga nzinga oyo mpe alenisaki baimboka na tina kubundisa milangi mia plastiki alimbola bisolo lenge nini nzinga nzinga ngai kokiu penza ko bibisama na boboki bo plastique ko balabala ntope na ibale toka John Tsongo
po toye baete na mokili mobimba au moins 430 millions de tonnes de plastique e utaka na ba industrie nyoso wapi ba sala kango si entre 5 et 13 tonnes de déchets plastiques e bwakama na mai ya océan mai ya fleuve kasi eza problème parce que occasionnel ka liwa ya mbisi liwa ya ba être aquatique et belé par exemple OMS et bimisaki rapport nae na kati yango elobiete au moins 100 000 êtres aquatiques bakufaka pona pollution plastique dans les mers et les océans. Il faut ba politique, il faut ba dirigeant biso ba konzia ekolo ba sala nyonso ba tia mikanda o ezo frappé interdiction na utilisation ba déchets plastiques. Il faut mutu na mutu aiba ete déchets plastiques et zaka danger pour na nzinga nzinga abiso après qu'on utilise ango aboaka ango na cete aboaka ango na poubelle il faut ba organisation nyoso ba vrai kaka na ko recycler ba déchets
nzokande ezali penza malamu te kotumba milangi ya plastiki pambate molinga mona momi makampe bokono na nzoto ya bato maloba maye mazali ma elizenta baza moyi lingomba mazingira safi mpona ye ezali penza lolengi mingi ya kulimisa milangi mina ya plastiki toka makanisi ma elizenta baza awa
plastique na environnement ezaka ka danger parce que na vie abatu to mona kaka na ba enclos na bandako mingi mingi kaka bazoka ba plastique bati ango na moto ko balobi to di faire disparaître ango wana za bien te parce que na plastique ezan na ba composition chimique na kati tango aspirer fumé wana o ematika ka so aspirer ango et ke ndaka directement na poumon pe na poumon okoki ko so ba malaria ya cancer na misusu wana nde to lingika ka to soit biloko nyoso ba plastique pe ba sachet to sala ba traitement e o ba bilanga ka ba chaîne de valeur écologique ba dit bandi ko gérer ango pe ekita na banda ku pe na balabala ba plastique na mai ka kezaka ka danser parce que le lot to moni ba diminution en production ba poisson na ba sambaza na pourquoi parce que le plastique ezami ne ka kanala po to sensibiliser population to conscientiser population pe to banda ko sala recyclage pe la gestion des déchets de manière plus efficace et durable parce que le lot to moni moyi mati ba degré to comme déjà na ba 30 ba quelquefois la ba 38 degrés na goma to mona kangote to yebi ke ba plastique o kaka ezo favoriser ango
mangoma maye mabunda kampona bubateli bonzinga nzinga na biso mazalaki penza ko benga ba imboka banso ba ibanenya kolona nzete pona kubundisa bomati bwa mulunge boye bozali ko moni sa ba mikolomie na mokili bakami ba mangoma mana batalisa biso ete soki milangi mia plastiki mitoni sami na mai ntope na ibale nzinga nzinga eko bebisa ba makasi mingi koleka ntalantina ba benga ki ba imboka banso kotika ezaleli ya kobwaka milangi ma plastiki bisika binso wita engumba goma fiston ise mami pona laka la amerika
sika ikomitango ya lina kanabiso munganga na salanini Nalina kali ya biso munganga na sala nini tokulobela mpasi mabuta mamunaka po na bokono bwa animi SS to drepanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbona kobalana po na yango bakili mibeko baike balingi koti ya mobeko ya kokumisa botalisi makila le tomo ya mbo ya kobalana Tulanda munganga na sala nini na Natali Sekaburu Simurabie uta Kinshasa.
Munganga, nazoyo kapasi yawa na sala nini.
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Julian azali na bokono bwa SS to drepanocytose azona makila uta baboti baye na libumu lya mama waye azali ki kobela bela mingi ne tinda ki mama waye komema ye na l'hôpital mpe na koyeba nini ezali kotungisa ye Julian atatoliete drepanocytose to anemi falciforme ezali bokono bwa mpasi pambate mikuwa misala kabango mpasi Bazanga kama kilampe mingi yango ezali kosenga mbongo penza pona mino pamba te bozui mokumba ya ofere na Kinshasa bozali te mpeli susu mabala mazali kokabwana mpoete bokono bwango bozali kokomisa baboti babola
tozana crise oyo ezalaka ya mikuwa oyoka mikuwa pase tisa depon ya place articulation mukongo makolo donc soka bisika nyonso tozape na crise oyo tozalaka ya anemi ezalaka de faux sentir penza ke oxygène ezole ka obiente donc okomi koyoka ba crampe na moto drepanocytose abomaka miso omona mutabota maki bien après heure moko akoma obligé atambola na babeki nyonso wana drepanocytose za akoka ko vivre na malili makasi te akoka ko vivre pe na mulunge te donc il faut chambre na akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéines drepanocytose akoka salité te parce que azana anticorps o ya ko bundela na ba microbe te donc il faut avant d'abisika o ezali propre bisika o ezali bien amela mayo ezali bien alia biloko ezali plus de protéines a éviter ko sala ba sport ya makasi moi makasi te malili pe elekate eza bomoya kisi na ba interdiction na RDC toza na prise en charge te mutu na mutu il faut aller ba ndenge ya kozwa soin na ye ce ba kisi na biso eza ko coûter très cher il faut omela yango tous les jours.
Kasi ya mpasi ezali ete, ebele ya bazala ni tompe ba ye, balingi kobalana. Basala kana bango te ba examen prenipsio ya mbo ete, ba balana mpona koye ba elektroforeze ya moto na moto. Lokola Anushka Fortato, ye atalisi ete, solo eklezia esenga ki bango kotali samakila kasi. Basala ki yango te, lokola bazala ki kowele la kobalana, basala ki libala na lombango.
To neglija rango kwa dizon, to neglija rango na zora matan ya osala ngote. Be na eglise ba exija rango biso telma to sala kadama rambo prese prese biso mwone to roma rokima. Tina ndenge eyaro leka, be na eglise ba exija rango biso to sala ba testa na pisto ramene bango ba dokima.
C'est
là la résidence. Oui, oui. En ce moment, il y a parce que durant
le mariage, il y a un mariage à partir de la grossesse. Il y a un mariage à l'église. Il y a un pasteur Trévi Lukezo, il y a l'église Rajek, le racheté de Jésus-Christ. Andimi Samiyete. Basenga kakasi soki babalani, bapesite, basra kakaka na bosenga ya kupambo la makwela.
Soki baye na ngoti, eko zala empêchement te pona bisoto pambo la libala. Me, toko continue kwa insiste. Pona yangu, poto kocha kondisyon teke, po Bible lobi na biso teke pona likambulo wa owana to kanga libala. Te toko kanga libala, me toko continue kwa beta sete. Paske ba mesure tozo cheza ba mesure preventive. Pona kosa la ite batuba ke, baba kwea na mbe bate. To moni pe, ba mabote bele ko soufrir na yangu. Me ezali likambu moko te, oye ya ka par hasard, oye koki koza la evite. Ce qui bato baza préparé tant bazo tia makolo na kati na likambo etali libala yango awa na kati na lingomba effectivement ndengo lobi to salela ka yango to lobela ka yango surtout mingi mingi pona bato oyo bazo bala mais kasi na koleka to lobaka peut-être na église mobimba te po bato basi babali eza peut-être difficile to sa bomba kabwana. Au Bible, le bien, on peut séparer ce que Dieu a uni. Mais na bateau, non, nous, bah, côté, na, kati, na, liba, la, on a encore le temps de corriger cela. C'est-à-dire, to, isenga, na, bango, certains nombres, bah, examens, bah, singe, bah, ça, là, y a un boko, kota, na, liba, là, pour que, moutouna, moutou, aye, bah, akatanti, na, ya, likambo, oyo, alinga, ça, là. C'est-à-dire, ceux qui moutou, aza, conscient, pe, alinga, continuer, na, chemin, wana, aza, au moins, conscient, dès le début, que, na, s'engager, na, likambo, bo, et na, za, la, préparer, pour, na, koki, si, ma, mi, koloko, tapi bana ya kabo azwa ba disposition na ye omoni nzela mobembo nyonso so mutaza prepare na yango esunga kama so za prepare te yango nde bato bele bazozwa ba choc bele na vie donc to prepara ka batu basa lango so mutayebi eta na ye akoki soit ko se décider soit ko kata nzela wana soit ko continuer na nzela na mais tout en sachant nini il faut sala po a continuer na lo lenge wana
nanga mope ba commune bango mpe basenga katemi kanda na babala Yamboete, baleka na eta civil. Mokambi ya komini ya njili, ye atalisiete, mokumba mona mozali ya bato balingi kubala na bango moko pambate, esengeli baleka na lopitalo pona koyeba bokolongono na bango pona koboya kokwe na motambo ya bokonobona. Toswaki maloba ya bugumestre ya njili papinga liema.
Biso na njivuwa ba komini, tango babala ni bayaka, biso to suka kaka na enregistrement to sali to tali ba document oyo uti na pami dot e pesama ki libota ezwa ki dot ezwa ki makambo na yango to enregistrer to publier mariage point c'est tout babiloko etangi ono ba test ya drepanocytose o document songolo pakala en tout cas biso to koma na ba niveau anate biso to koma na ba niveau anate wana ezali ba couple ba to ba longani o bazoli na ba kota na likambo libala de bazo ka ba disposition yo ke de komita lisaka. On sait ça va tester au niveau des hôpitaux. Pour pas mieux, baba, l'État n'a pas monté que basali. Mais bien sûr, la commune, nous ne demandons pas ce genre de documents. Que avant la salle, les balles, nous faisons la test à des panocytoses. En tout cas, nous, on ne le fait pas. Ça, je dois être sincère. epi ya mi bale koyeba leo na mboka na biso to na, na tozoka kao eza na mboka na biso Kinshasa bato balingana ka cascade donc bakutani ka boye na lingyo na lingyo bo lingwe bandi wana et romona lobby mi ko bi bale bisa to 1 mois 2 mois bo bali wana fukami aona cha mois alliance ya fiançailles pour comment la ngonde ngona apo bandi ko bota donc bandi ko bota le lobby ko na problème o baboti mona ss o baboti mona songolo pakana et c'est le couple qui souffre. Lokaloi papa sundori mama na mwana akeluka mobile mwasi mususu po alembi charge wala lebi mwana wala tamune sona malade donc ils appellent interpellation to ressent na ba couple o bazolinga ba bala na bisuna na makambo e babu ya babala ni ba ba ko sa disposition na ba mabala na bango biso to zimu lu ya kokuta na makambo na te me bande ko ba ko ya sima paso a chance to courage on sait ça va tester ça va pour éviter o bota bana o bazana oto bengi na ba enfant anémique voilà.
Na ngambo ya bakili mibeko, batali siete na mikolomizali koya likanisilizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botali si makila lotomo ya mbwete batu babalana. Toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya réseau de parlementaires pour l'enfance.
Na niveau ya parlement likanisilisho ezali ete na concours ya UNICEF, UNICEF oyibi ezali organisme oyo ezali kotala makambo ya bana, ete to sala ete mobeko moko ekelama na niveau ya parlement po ete mwana mobali nyonso, mwana mwasi nyonso oyo alingi abala ezali te babala na mwasi na mobali, me liboso ya bobala ni mwasi na mobali bakende epai ya munganga na laboratoire basalisa ba examen mpona babenga yango examen ya compatibilité, c'est-à-dire ce qui munganga pesi ba resultat na yeke ezali malamu wana nde bakoki kokende epai ya leta na, na liboso ya nzambe mpona kobalana. Likanisaka wana ezali lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola pe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo. Nayebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille, ekomi likambo tosambelaka esika moko, ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko mingi mingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo koyi kotungisa kobota na biso pe bana na biso yango nde bongi ezala mobeko ke moto nyonso ekoki kosala yango yango wana ezali mobeko moko malamu po ete bato bakeba baye baete liboso ya kobala bakende kosala testi ya compatibilité wana.
Anemi fasiforme to mpe bokono ss ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba afrika subsaharienne ya anti ya inde mpe misusu. Natalie Sekabuoro Simurabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki linyaka na biso munganga na sala nini liye lipesamela kibino uta Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabiye. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, matondo mingi na bino banso bolandaki biso na motango ya mingi penza, matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba po na eteni etali sango amemelaki biso. Sango esusu nde tozwi yango na site internet ya VOA Lingala www.voalingala.com pe na ba rezo sosio na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika. Ezalaki bongo wa bino Edi Isango.